هلو واشنطن.
برنامه یک کوپیشکا کردی یا دنگ امریکا بلاب دکت
میره واشنطن دنگ امریکا. جوگرانی عزیز خوش هاتنوا با برنامه هلو واشنطن که امرو تایبتا با نگرانی خلچی هرمی کردستان و عراق سبارت بر روش افغانستان و کشانوی امریکا لی. پاش نزدیکی 20 سال هرشی امریکا با سر افغانستان با شر دیجی تروریستانی القاعده و دسلاتی طالبان لافغانستان که لعاکامی پلاماری تروریستان و تقانوی ملبندی بازرگانی لنیویورک بوا که و بروخانی دسلاتی طالبان لافغانستان کتایی هد. شانی اماجه پیکرنه پاش مانوی با نزدیکی 20 سال لافغانستان و یارمتیدانی حکومتی افغانی لهمو بوارک و به همو شویک امریکا بریاری دا کتایی به مانوی لافغانستان بهند. البته پاش زیانی چی یکزار زوری امریکا لو ماوی دا که زیاتر ل 2300 سربازی امریکایی تیدا جانیان لدست داو زیاتر ل 20000ش بریندار بونو اما بیزگل تیتونو خرجی مانویان لو ماوی ل افغانستانو یارمتیدانو راهنان پیکردنی هیزکانی حکومت افغانی که به هزاران میلیارد دلار بوو هر وها جان لدست دانو بریندار بونی بدیان هزار افغانیش. ذکر بدستانی امریکا دلن امریکا بریاری نداوه حتی حتی افغانستان بمینتوه او بو کوتا دانوستندنی سیاسی لگل طالبانو لبستینوی منجی دوی سال 2020 لدوحار رکوتن نامه چان مور کرد. پاشن که سروچی امریکا جو بایدن بریاری دا هزکانی امریکا لفغانستان بکششتوه طالبان پرهی به هرشکانی دا با سر حکومتی افغانی و هرزو شارکانی بن کنترولی حکومت یک لدوه یک کوتن جر کنترولی طالبان وو پاش اوی طالبان حتن ناو کابولی پایتختوش سروچی افغانی اشرف غنی روزی یک شمه ولاتی زیشت. اما جراوشه چی بیه سروبری لولاد ساس کردو تناند لشکری افغانی خوی پیرانه جیرو بنککانیان چول کردو امش چشی بو کشانوی دیپلوماتکانی امریکا لفغانستان ساس کردو خلق بپلر رویان کرده فروکخانه کابود بو را کردن لترسی حکمی طالبان. کشانوی امریکا و بپلر بو زیگای رخنه زیهانی و تناند ناخوی امریکاش. سروچی امریکا جو بایدن بو برگری و دا کوچی کردن لبریارکی خوی بو کشانوی لفغانستان او بالی کوتنی کابولی پایتختی افغانستانی خسته استوی د سلادارانی اولاتو لوتر چی سرتای ام هفته دا گوتی بو ماوی 20 سال یرمتی هزه اسایشکان افغانستان منداوه بلام نان توانی ببنه هزه که ولاتکی خویان بپارزن. زاکشانوی امریکا نگرانی لای خلچی هرمی کردستان و خلچی عراق ساز کردوه سبارت بشیانی اوی که دور نیه او سیناریوی لهرم و عراق دوباره ببیتوه. آیا دبو امریکا زیاتر لافغانستان بمابایوه؟ آیا نگرانی خلچی هرمی کردستان و عراق سبارت بشیانی دوباره بونوی روشکی افغانستان لهرم و عراق دا لجه خویه تی؟ هوکاری چیه خلچی هرمی کردستان و نگرانن؟ ام پرسیاران و زوری تریجمن حیده کریم لبشی کردی دنجی امریکا لبرنامه هلا واشنطن لگل محمد حسین بر پرسی ناواندی عراقی با شیکاری سیاسی و عبوریکان و هروا بیستون جالایی نوسر و روشناموان تاوتو دکیم. لپیش دا برزان بیستون جالای و محمد حسین زور سپاسان دکین و خوش هاتن با برنامه هلا واشنطن و بر لها مشتک. دکرید با سونی خوتن لبارک شانوی امریکا لفغانستان و روخانی حکومت افغانی و بپلا بکن سرتا کاغ محمد فرمو.
پس که حیدر زه خوشحالم لخدمتی تو که دستون و گذرانی رادوی دنیا امریکا انجاره دیتر. لراسی اوی وای کردو مسئله افغانستان او جه بایق ده با خلق عراق و با طبقه سیاسی لعراق و با میدیا و دامودتگاه عراقی کانیش. او چونیه که کلنیوان دوخی افغانستان و دوخی عراق های سر رای جاواز لکانیش. همو ما نزانین ام رژیم سیاسی اصلا عراق های و رژیم سیاسی افغانستانیش که تن روژکتش اصلا حرفی هی ناو کود. همو این لنتیجه دو پروسی تاگیرکاری سربازی ولایتی دوستانی امریکا و هاو پیمانکانی دروز بود. او سال 2001 و ام 2003 و تحدی که زور پروسی نتوسازی اوی تلم بیستاله را بردوه لهر دولات برپا بود. بقیاده امریکان یعن لانی کن با مبارکه و دستخوشی امریکان بو لسن سالی را بردوه یعنی خوکات طبقه سیاسی کش لهر دولاتا بلای دورو اوانه بون که دوستو او پیمانی امریکا بون یعن لانی کن تیگشنی که باشیان هب و لگل لانی امریکیا که خلکی عراق بینی افغانیکان بو جوره جهل دان لان اداره امریکا و اگر چی اما پروسه که بابلین اواب خطوپر نبو پروسه که بریشخانو چند ساله که اداره امریکا لگل برسستانی طالبان هم پوازاتی ها بوله دو خوله شونانی درو دانی کم تیگه اشنیه که بو یعنی اوانی مطابعه وصلی افغانستانی هنه کرده زانی اوه تۆزێک لە ڕۆژان ئەمریکەکان گیان دەیڵێ، بەڵام ئەوەی کە تۆزێک مفاجئ بوو ئەو هەرەسهێنانە خێرایی دۆخی ئەفغانستان بوو. ئەمە شوای گومانی دروست کردووە لەسەر بەخاندیری دۆخی عێراق. خەڵکێک تەسەوری وایە ئەگەر چی فاکتەرەکانی هێز و ململانێ لە عێراقا تۆزێک جیاوازە لە ئەفغانستان، بەڵام خەڵکێک چاوەڕێی ئێوەکە لە عێراقی دۆخەکە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئاوا هەرەس بێنێ. خەڵکێکی دیکە هەیە پێیوایە ئەڵێ نەخەر، ئێمە لە ساڵی 2014 بینیمان کە داعش هات لە چەند ڕۆژێکا سێتی خاکی عێراقی داگیر کرد، لەوا بوو هەرێمی کوردستان و بەغداد داگیر بکا. بەڵام ئەو کاتە یارمەتی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ئەمریکەکان هات سریای عێراق خەوتو لە داعش ڕزگاری کردن. بۆیە عراق بەم ئیمتحانەی ئەفغانستانە تێپەڕیوە و توانی بەرگە بگرێت و بمێنێتەوە. بە گشتی لە نێوان عراق و ئەفغانستانە زۆر چینیەتی هەیە. بۆ نمونە لە هەردوو لادوو تەبەقەی سیاسی زۆر زۆر گەندەڵ هەیە، دوو دۆخی سیاسی تا حەدێک شڵەژاو و ناسەخانگیر هەیە. هەردوو وڵات لە ناو ئەو وڵاتانە خۆلێن کراون کە ئارسی گەندەڵی زۆر زۆر بەرزتیایە، و لە ناو ئیندێکسی ئەوەی کە تێوترێ وڵاتە تێکشکاوەکانە هەردوو وڵات هەر لە شوێن و پێگەیەکی زۆر خراپان دام و دەستگای دەوڵەتی هەیە زۆر زۆر ضعیفە. لە هەردوو وڵاتانی دابەشبوونی میلیشیایی هەیە و زیاتر لەوەی کە هێزی سەربازی پرۆفێشنال هەبێ. ڕاستە لە عێراق ئێمە هێزێکمان نییە وەکو تالیبان بتوانێت هەموو عێراقەکان لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە، یان لانی کەم زۆربەی عێراقەکان لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە. بەڵام تا حەدێکی زۆر ئەم چونیەتیانە وای کردووە کە مەسەلەی ئەفغانستان و چارەنووسی ئەفغانستان پرسیاری گەورە لەسەر بەردەوامی دۆخی عێراقیش دروست کرا، و پرسیاری گەورە لەسەر ئەو ڕژێمە سیاسی دروست کرا کە لە 17 ساڵی ڕابردووە عێراقەکان بە هاوکاری ئەمریکەکان دروستیان کردووە لە بەغدا.
کاک بێستوون تێڕوانی تۆ چیە لەم بارەیەوە ئەوەی کە محەممەد باسی کرد؟ توش همان بوتون تيه
سوال لا جنابت لا جوبراني راديو دنج امريكا ولكات محمدي هاورشم بنزيكي لك قلقو يويكا محمدي تيكوك من بسرد خسنا سرويكا كاتي خوي ترامب وقتك هاوشان الروسا كان سريكانو عفرين وبريس في جهشت او وقت واي لخرن رايو كبيوندي بتايبة من يكاني ترامب يا ترامبيزم وهي او ديار ديا بلان دوات الدركة وتوستر عتيجة لا امريكا يكان بويا او تخلن نوشي بو دوخكك هندك فيانواي امريكاي تر لجياتي اوي خوي بقيتا بوليس شری کنداو جان دیان هزار سربازی خو په خاطر به تسهیل استا سرباز بکری اگری وګلهنی شونی ناو چکای بینین و بل دوره و په مقاش اداري ملان سرباز کانادا یا هي زهري مکان بکاري هني زکان دورو بر با کاوراوتی به زر زوري به اسلوب تکنیکی جاجا والحال او کریدا او کبینی ما نو یک همشته ګوره سیاست ګوره استراتیجی ګوره بازار ګوره برجونی ګوره بو راسی کی او یک امریکا رخرای چی خیر خو ازینی امریکا بترینا دولاری افغانستان صرف کردوه بیان هزار سرباز فیزیکی سی صف هزار سربازی لگه راهی ناو راپورت خود امدی که کان خلچیان بسر زوی هیا نوی دینن که لو سی صف هزار سربازا که دیارده بن دیوار که لحرین کدسان هیا دیارده که اجگار بلاوی سپای افغانی بو که تنیا 60,000 لارکابون و سی صف هزارا و که طالبان هر شینا همو سربازی که حکومتی کابون نصر و بروایا بو نابی خوین بو او حکومتا گندل و فاشلی اشرف غنی بکش بدن ایدی والحالوی روی داو سر واقعی بینی کاوی امریکا به 20 سالی را بردو پی و ابو دینای کردوا برگی چند ساعتی چی نگرد و رنگ هم بشه چی پیوندی با اوه بکا بایدن و تی که امریکا گور و مقبری دا جیب کنان و غزاتا بلان بشه چی پیوندی به تکنیک و استراتیج جا جا کانی داردان و ملمانی و حلب جادی کارکترکان و هی مصر زوی و الحال پیوندی به هرینی کدسان دا کتو لپیشه چی برنامه که عباسو کرد نزی چی زر لو بارو دو خیاها یا اگر هل بندیوارکان و دست پیوکین لحرینی کدسان ولو بود جذب لاحی کلکت سربازیه هم لا بودجه گشتی و قوتی خلق هم لا هزه خوراوی کان و امریکا صرفی کان 808 میلیار و شماری چی دیدنیه که کوی موچه لهره میکدوسان 53 میلیاری بسل چی سربازی رو که کات 58 لسطی کوی موچه لهره مکه و هزاران کس هم که بایومتریان نکردو و ننیو هزه سربازی کان لیست که پرلناوی دوباره و وهمی و بندیوار پرلنا یعنی یکی پاسوانی اوی که باخو باخاتیان بطور و بریو یک لشکری گورن که 63,000 کسن 61,000 کس دام از راون بپلی پیش مرگو دو آتر تالی و خانشین کراون و جمارانا در روشان را بردو آخراون تر رو 20 میلیون دولار هاو کاری هاو پیمانان هیا با پیش مرگا راسیکی بنیادنانی سپا اگر عبرتی که بیه لوی افغانستان روی داوی بنیادنانی سپا پیویسی با عقیده سربازی هیا نک بر راهی نانو چکوی پیش کوتو بطنیا سپا افغانستان چکو راهی نانی چاکی هبو شری نکرد و وقت اما جنب عقیده جنبی سربازکانی کرد که اوان بچاوی خویان لواقع دار لسرشان و که شتی چند بینی و او که پیان دو تراشتی که دیگه بو هر رک و کوی لهرین کدسانه اگذاره که تو نتوانی شری گندالیب کی او هزه کرتو پرتو ولا جیوازو لوازانب کی ته هزه کی نشتیمانی گرتو ام همو کر بر پرسو کمپانیای بر پرسو تارمایی بر پرسو عنتریاتی بر پرس لابی که وک رشید دوستم بر راستی لچاوی انا فرادی کوکنه بداخو یعنی جیری لبر رو بدنا که تا تندر گتن لوی لافغانستان رویدا که من پیم وای بداخو تا استا هندک میان دو هزار صلاح دار که هریمی کردستان لجیاتی عبرت ورگرتن بداخه ول رجی هندک میلیا و سوشال میلیا و سیبر و یعنی او مشدیا با خلق دن که اول افغانستان روی داد گیز کردستان نه تدی ل وقتی که پشمان نالن چون نه تدی تو کاملا سیناریوی مترسیدار هی بر راستی آمریکا کام روزیک ل روزان هر ران لرش دولت داری و وكويدا صلاتي جندل غرق لا جندل سياسي اداري هذا دولته دام زرا وحقيقيه كان مين هذي حزب وشخص هي قاتشيتي هي كوك نوي ثروتي ناشرعي هي دوله داري حكم راني بنماينيا بهر رشبه وبملزيكي زور سوكتر لويلا افغانستان رويدا الروا ابرتي تشيكريا ويكل افغانستان رويدا ويك اولاد براسي لنا وبناك لي بها مو هي زكاني كوملغا رول بشیرن خویان لفرزوی بند پشت بخوا بستن گرنگا لدوائی روشه کرده اک وقت امریکا و خوراوه یکان و ناتو و هزکانی دیکل لیر شرون امام یعنین و خاککا و واقعکا و ایک بینا من کدو که بداخوا هیچ من بینا نکدو بردوان بولن چاکسازی در سور نوسین و همو اوانا او درسانن و اوی که لواقعی براستی پا افغانستان و کدستان جیوازا اوی که گاگ محمد آماجی پیکر اوی که اما ازی چی سرتاسری وک طالبان منیه که نوبانگی چی باشی هده لو امو فضاحت و گندالی و بدبختیا که لحرین کدستان احیتی و نگلابه بدلنیای و واقعه که والترناتیفش روش یک دروست که و بداخه و که یعنی اگر بعد دو خدم جوره بروا لدوائی عرقی نواکامی که افغانستان پیگهیش چون وقت چین یکم آلین شد کسی که همو جارک شده که کهو انجام جاواز جیوی
که بسنون هلای خود دمینه واسه برای به اقصانی که کرده لافغانستان شده چی اشکرا بو لگل کشانوی امریکا و روخان یا خود هرسینانی حکومت افغانی طالبان دا سلات دا گرهت دست دا وشده چی اشکرا بو ای لحالتی کشانوی هزکانی امریکا لحریم و عراق دا تلا هنك تواني اوي هي دا سلات بقريت دست لحالتي سر نقرتني حكومتي عراق دا
من راسي كشانوي هيزا دا ذكر كان يا هيزا بيان يكان هميشه اشكالي جورا وجوري بشانوي يكاك حيداري بسر تا خيال من لا يو بيكا نابي تاوري دين كشانوي امريكا يكان افغانستان بكاتا بهاش چون که خون نوی تر اوی که هر هات نوی طالبان ناو چکا گاتا آگر باران و خاطا جير مترسی جدی روز که لچن پروژه دا هاتوتا و ناو چکا و لدن جمسری اگر و کوی لسوریا رویدا و لشو نکانی تریشن طالبان سنی لسر سنوری ایرانی شیعی و بیگدال شاخانی برجوندکان ترکیه پاکستان و لاتکان یاسینا و راس و یکیتی سوویتی جاران و لهمو آنما ترسیداتر بونی چین و اکتر یکی بازرگانی نرمی مترسیدار که افغانستان دورکرین اوازانم یده چی کانزای لیتیومی هیه که لفشتازی پاتری اتومبیلا لعنده بکرده و یده چی گوری بری لیومی هیه با پشتازی الکترونی فراکوانی موشکی بویا چین که سنوری واخانی لگل افغانستان هیه نکره بدن به بیگدال شاخانی و همو برجوان بیه هرمی نو دولتی افغانستان رنگ کارساتی گوره بداخو با ولاته بدوای خواهد نمی سیناریو کانی دوای رویشتنی امریکا لکردستان بر راستی هر کانی چین بگیرین للاوا زور مترسی داری سامناکترین لبروی کرد دولتی نیه لوی که افغانستان رو ده البته یک یک لاغر کان وی که دولتی چی مرکزی به هیز بغداد دروس بیه و حتن و سرشانوی بحثی کانه خیصه لزور لاون دقصی لیکر کانه ازی چی بهیزن و عند گفتوگول نه اند جا جا غربی خورا و یکان شاهی بو رول پیدانوان سیناریو چتر بهزبونی بداخ او سیناریانی بود واسه کم همویان مترسین بو سرکور جال حالی کورس خو که همو بدبختی هه که پیشتر اماجم پیدا بهزبونی جمسری ایرانی حجد و شیعی و هلال شیعی که دیسان مترسی هات نو داعش کلو ان که شو مترسی دا تر دا بشبونی عراق و لو دا بشبونی ش بداخ او د بیا ما شبو کن که کورد القی لاوازی دا بشبونی که شیعه ایرانی ان هياس نو ولاتانی عربی و یان هیا ترکمان ترکیان هیا بویا کرد لبش علقی لوازه انجا فوزا و شر شیعه و سنه و کرد و مالورانی بونی میدانی و ملانی و پیدادانی هرینی ایچه بلا سیناریو کانی تره سیناریو چی دیکه بونه دو جمسری و دابش بونه بسر انکره و تارانه که استا بنماکانی و دابش بونه لحرین کردستان هیا و شایدین بۆیە هەموو سیناریانەی کە لاگەری ڕۆیشتنی خۆراوییەکانە ئێمە لێرە شاهێد دەبین. بەداخەوە هیچ کامێکیان وانایانە پێشاو کە لە بەرژەوەندی کورد و لە بەرژەوەندی وەزمونە بن کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان یا لە باشووری کوردستان هەیە.
بەڵێ کاک محەممەد، کاک بێستوون باسی ئەنکەرە و تەرانی کرد لە حاڵەتی کشانەوەی با بڵێن هێزەکانی ئەمریکا وەکو خۆش دەزانی و هەموو کەسێک دەزانی هەتا هەتا هە لێوێ نامێننەوە لە حاڵەتی کشانەوەی ئەو هێزانە ئەو کاتە بۆچوونی تۆ ڕۆڵی وڵاتانی دراوسەیە بەتایبەتی تورکیا و ئێران چی دەبێت؟ سەبارەت بە عێراق.
بەڵێ، وەڵا کاک حەیدەر، ئێستا حاڵی حازر کە ئەمریکەکان لە عێراقان ئێران و تورکیا ڕۆڵێکی زۆر چالاک و خراپیانە لە عێراق، ڕۆڵیان با بڵێن هەمیشە بەشێک بوون لەو ململانیانەی کە لە بەغدا و لە هەولێر هەیە. هەمیشە با بڵێن لە هەندێک شوێنە لە هەندێک نقطا فاکتەری سەقامگیری بوون، بەڵام لە هەندێک شوێنی دیکە فاکتەری گرژی و ئاڵۆزی و ململانی زیاتر بوون. یان با بڵێن هەر یەکەو لە لای خۆیەوە بەنزینی کردووە بە و ململانی و گرژەی کە لە ناو پێکاتەکە لە نێوان ئەو لایەنانە هەیە کە یان وایە یان وائیدعاکن کە تەمسیلی پێکاتەکانی عێراقەکەن. بۆ نمونە بەتایبەتی لە کەیسی کەرکووکە تورکەکان ڕۆڵێکی زۆر زۆر خراپیان هەیە لە هەموو پرۆسەیەکی حکومەت دروستکردن لە بەغایان لە هەموو هەڵبژاردنەکەیان هەست لە هەموو ململانەیەکی سیاسیە لە بەغا ئێرانیەکان ڕۆڵێکی زۆر زۆر خراپیان هەیە. وی حاڵی حازر پێشەوەی ئەمریکەکان بڕۆن ئێران و تورکیا تەحەدێکی زۆر عێراقۆک و جێنفوزی خۆیان ئەیبینن. هەریەکە و هەوڵەدا پشتی خۆی لە بازاری عێراق زیاد بکا، هەریەکە و هەوڵەدا نفوذی خۆی لە ناو دامودەزگاکانی عێراقی فیدراڵ بێ یان حکومەتی هەرێمی کوردستان بێ زیاد بکا، و هەریەکە و هەوڵەدا عێراق بەکاربێنێ بۆ ئەو بەرژەوەندیانەی خۆیان، بۆ ئەو شتانەی کە ئەوان پێبەکو بەرژەوەندی ئەساسی زیندوی خۆیان تعریفیەکەن لە عێراقا. هیچ گومان لەوە نیە لە هەر بۆشاییەکە کە ڕۆیشتنی ئەمریکەکان دروستی بکا ئێران و تورکیا یەکەم کەس دەبن هەوڵەدن ئەو بۆشایە پڕبکەنەوە. بەڵام مەشهەدی عێراق ئێندە ئاڵۆزە، هەندێک جار ترس هەیە لەوەی کە ئێرانیەکان و تورکەکانیش نەتوانن وەکو پێویست بۆشایی ئەمریکەکان پڕبکەنەوە. بۆ نمونە ئێستا لایەنی سعودیە و خەلیجەکان یان بێنە سەرسەد یا تاقەبێت هاتوونەتەوە لە هەندێک شوێنە و لە هەندێک ناوچە عراقا ضعیفی دامودەزگای دەوڵەت وای کردووە ئێرانیەکان و تورکەکان یاخود ڕاستەو خۆ تەداخل بکەن یاخود کە تەداخلی شەکەن ناتوان زۆر لە معادلەکە بگۆڕن. شەش مانگە بێن جیتەی زیاتر لە شەش مانگە حکومەتی هەرێمی کوردستان و دەوڵەتی فیدراڵ حکومەتی فیدراڵی عراق ڕێکەوتن لەسەر چارەسەرکردنی وەزعی چەنگال. بەڵام تا ئێستا ناتوان ئەم ڕێگا ئەم ڕێکەوتنە جێبەجێ بکەن لە ئەرزی واقعاکە. ئەم ڕێکەوتنە سەرپشتگیریەکی زۆر زۆر گەورەی حکومەتی تورکیاشی هەیە. لەبەرچی لەبەرەوەی ئەم دوو حکومەتە ئەوانە نین کە لەسەر ئەرزی واقع لە سنجارە بڕیارە دەن، بڕیاری سیاسی ئیداری لە ناو سنجارە تا حەدێکی زۆر ناڕاستەوخۆ کۆنترۆڵ کراوە لەلایەن کۆمەڵێک گروپی لۆقاڵیەوە کە پشتگیری ئەکرێن لەلایەن دانیشتوانی خەڵکی سنجارە. بۆیە بەبەستمەوەیە لە ضعیفی دامودەزگاکان لە عێراقا وای کردووە کۆنترۆڵ کردنی مەسەلە سیاسیەکەیشی زۆر قورس بێ و مەترسی فەوزای گەورە هەیە و کە تاگەشتوونی مەترسی شەڕی هەموو لادژی هەموو لا هەیە. ئەو کات هەنێ هۆکاریش هەیە کە وامان لێ ئەکا یەکجار بەو جۆرە ڕۆژبین نەبین یاخود لانی کەم چەند سیناریۆیەکی گەشبینیش هەیە بەوەی کە عێراق و ئەفغانستان نییە. عێراق و هەرێمی کوردستان تێکەوە ڕۆژانە ئێستا نزیکەی 5 میلیۆن بەرمیل نەوت بەرهەمەیە. ئەمە ڕەقەمێکی گرنگە بۆ بازاڕی وزەی جیهانی، ڕەنگە بەرژەوەندی کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تا حەدێک وڵاتانی ناوچەکەش لەوانە بێت کە عێراق بەرەو لێواری داڕووخانێکی یەکجارێکی یان فەوزایەکی لە کۆنترۆڵ دەرسو بەرن. وەکو چۆن ڕەنگە بەرژەوەندیشیان لەوانە بێ عێراقێکی بەهێز ڕووبەڕوویان بێت وەکو ساڵانی 80 و 70 سەدەی ڕابردوو. بەگشتی ئەوەی کە هەیە تا ئێستا کۆمەڵگای نێودەوڵەتی وڵاتانی ئەقلیمیش نایانەوێت دەوڵەتی فیدراڵی عێراق حکومەتی بەغدا لاواتر ببێت لەوەی کە هەیە. باشە هەر یەکەوە ئەیەوێت ئەوە لە حکومەتێکە کە دۆستی خۆیانە خزمەتی بەرژەوەندەکانیان دەکات، بەڵام لە نتیجە ئێستا نایانەوێت دۆخی عێراق لەوە لاواتر ببێت کە ئێستا هەیە و کەسشیان نایانەوێت وەزعێک دروست بێت لە عێراقا دواجار ململانیەکان گرژی و ئاڵۆزیەکان لە ژێر کۆنترۆڵی ئەوان دەبچێت و دواجار نەزانن بە چ ئاقارێکا دەڕوایە یاخود ئەوە کێ لە دوای ئەم حکومەتی ئێستا لە دوای ئەم تەبەقە سیاسی ئێستا یەک و عێراق بەرە و تەقامگیری ئەبا یاخود دۆخی عێراق تەنزیمەکات و ڕێکی خاوتەوە بەو شێوەی کە ئەوان نەبێت یان ڕەنگە لە بەرژەوەندی ئەوان نەبێت. هەموو ئەم نادڵنیاییە لە مستەقبڵی عێراق وای کردووە قومار نەکرێت بەو تەقامگیریە نزی ئەمڕۆ لە بەغدا هەیە. ئەمەش تا حەدێکی زۆر فاکتەری قنگیدیه یارمتی داره با حکمت که این سفا کازمی اگر چی ام حکمت خوی زور لوازه و بابلین انالینه بده زکنیا گروتی شکداری و میلیشیایی سر با حکمت و لحکمت یاخی لبغدا و نجف و باشوری عراق
که بیستم برستن وک نوستر و روشنموانه خود زانی هرسینان یا خروخانی حکومتی افغانی و بپلا بود جگای سرسرمانی زور لانو زور بابرن سیاست کاران و اوانی توجین و لسه سیاست دکن پاش البته 20 سال معنوی امریکا لافغانستان و راهینان پی کردنو او پاره زوری که تیدا خرج کرا و که باس کرا هو کاری چی بو چی وای کد که لشکری افغانستان و بپل هرز بینیتن آیا رابردوی طالبان یا خود ترسی رابردوی طالبان وای کد که و بپل دست بردار یا بنکان یا چول بکن و راب کن اگر وابی هماشد لعراقش هیه که ترسی داعش هماشد روب داتا و لعراق؟
هو کار زورن باوی که لفغانستان رو دال و تا ناکری اونا دیده بگرین که اکری لسری چیترین یعنی و بجمرین که سروشتی بکاتی کاملگای افغانی کاملگای که غریب و لایده و بیانی بصیفتی غازی و داجیر که قبول ناکا و دسته چی دورین تجربه افغانی ها که تاریخ افغانستان پیمان الله در رابردوشا که روس پیشوان انگلیزکان هر بو جوری که امریکایکان افغانستانیان جهشتن افغانستانیان جهشتو بهوی شترو ملانی و ناکوچکانو کنوهن للای چی تری شو براستی او تجربان یعنی مزمونانی که امریکا لگل خویا دروس کنکا بگرانو بوی هاورن که محمدوتیان دیگ جوازین لواهی من براستی اوی که یعنی لسالانی رابردو دینا کراو لعراقا اگر بکری اصلا ناوی دولتی لبنگی دولتی که فاشله که یعنی من باور موانی لم بارو دو خیاب برگی و بگری که امریکا یکان ازمونه که جه بیلن براسی لحالت که امریکا یکان ازمونه که جه هلا میارون نه ترک کان نه ایران یکان بو پشکی استاین رازی نابنه و راسی حقیقت هر لحر این کودسانه یعنی ملانی برجوان دیکانی او دابش بونی دو هیز و سرکی کتی پارتی بسر ایرانی بسر ترک کانه جوری که لاملانه جر حبی بردوام لمساحه یا بوی من یعنی بدرجه که محمد خوشبین نیم بر راستی که لدوای رویشتنی امریکایی کانه و بارودوخ عراق لبروی لعراق اصلا دولت نیه فشلی که ذریع حیل لهمو که کانه هند یک میلیشیا هند که شر لسر برجون دکانی خویانه کانه وی که من بحکمی پیوندیم لگلاور کانه داداری نیستا خلیجی کانه زکانی کنداوی مارات و عربستان یعنی بگر مگری هاتون تصرخت بون مولل لاستان رومادی که لروی روبری و گورترین روبری عراقا اوان لوی یعنی دستی انداوتا عوادان تدنوی چی سید و غریب که انسان برافی منوی نکانه بینم موازن کار محمد شاگای لیتی سدی سرمانه جا کار کدنی کارکتر حریمایتی و نیو دولتی کان لمسا حیا برافی مشدی خوشی تیانی الا مگر یعنی خومن خوش بیند که این هندک بگرانو با تجربه افغانی حقیقت چی ترویه که طالبان وکو پیشتری اماجم پیداهیزی که یک گرتون نصر تاثر افغانستان ها که بحکم اویل پشتونکانی شن و پشتونکانی زورینه گلی افغانی که که یعنی دوی اوان نتوکانی تری تاجیک و هزار و اوانی تردین لگل وزبکی که نه پشتونکان نروی میجویه و وقتون عربی سنه لعراقا هن زور بیکات حکم داری افغانستان بون وام حکمی که امریکایی کانیش لوی دوستیان کردوا کالا کسری چکانی لسر تاجیک کانه که کمینام راستا آزان و بشید بون مجاهدینی کشوی افغان بلام زوری نمین لپالا مشا دست بردن بو کارکتر گندلانی که لفسادا نمونن اولگون لمجتمعی افغانیا و گرکنی اوانا یعنی زور سیره که پیاوی چکو بایدن لو چشمه چشوهرهایی که لناو اداره امریکایا و لو یک ترتوم ادبار کدنی که لدوایی شانو لفغانستان و دروز بوا یعنی زور بسا دیل میدیایا و بله که اشرف غنی پیوتم ایم خوما نتوانین برگریب کین دیم وک پیشتریتم من بیچکان یستا که شافت 17,000 هاوکار لفغانستان گوزنوا هیچ معقول نیه نیانزانی بکاوان لناو یعنی هرچی هل که خویم هی خسویم که ثبتی هیزه چی گندل و که لگ نتوانه خوی بپریزه نتوانه برگه بگیره نتوانه خو بگیره نتوانه خو ببیره من نزانم اون راپورتانه یعنی انسان تیویت گمانه و رو ایسا و ایسا بلا و کریتا و لسر اون راپورتانه که یعنی اون راپورتانه CIA و FBI و دزگاکانی دیکه که باسیان لوکر دو افغانه کن اتوانن لبردم هێرشەکانی تالیبان دا دوای کشانەوەی ئەمریکا چەند مانگە خۆیان بگرن لە چییەوە سەرچاوی گرتووە. ئەو انهیارە زۆر متوقع بوو. بەڕاستی خەڵکێک من وەک کەسێکی سادە لەم دوورەوە یانی بەبەردەوامی یعنی کاتێکیش گفتوگوی هاوڕێیانەمان کردەوە وتووەکە ئەمریکا لە 20 ساڵی ڕابردووە بە تریلیۆنەها دۆلار و ڕاهێنان و پارە خەرجکردن لەسەر ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و کارکردن بە ئاراستەی گۆڕینی تێگەیشتن و چوزانە مەفهوم چەمکەکان لای مجتەمای ئەفغانی یعنی بە ئاشکرا دیار بوو کە خۆی ناگرێەوە بە پەلاکەوێت چونکە ما زمونێکی تەواو فاشیل و بۆگەن بوو یعنی ئێمە بە سەرنجدانی ئەزموونی خۆمان دەمانزانی کە چی لەوێ گزەرێەوە ورتر لە مەش باشتر لە مەش دیار بوو یعنی ئینسان ئەگەر هەر بەس ڕۆژێک لە ڕۆژان سەیری هەندێک کەناڵی ئەفغانی بکردایە لەوانە تەلۆ نیوز و کەناڵەکانی تر ئەیزانی کە ئەو وڵاتە یان هێز سیاسیەکانی ئەو وڵاتە هێز حکومڕانەکانی ئەو وڵاتە چۆن تابینە خاقەیان لە گەندەڵیە کاچەقیوەکە ئینسان بێزی دێتەوە کە نمونەکانی باسکە بە نمونە بهێنێتەوە بۆیە هۆکار زۆر بوون بۆ ئەوەی کە لە ئەفغانستان بە شەو ڕۆژێکدا ڕوویدا لەسەرێکی ترینیانەوەیە کە بەڕاستی من واتێ دەگەم کە ئەمریکاییەکان لەوانەکانی جەنگەکانی پێشوویان لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیانەوە زۆر فێر نەبوون و هێشتا بەداخەوە تا ئێستا شوانیانی مامەڵە لەگەڵ واقعداکردن لەگەڵ ئەو هێزە دیکتاتۆر و چڵێس و پیسخۆر و گەنەڵانە کە ئەمریکاییەکان یان لە هەر شوێنێکی ئەم دنیایە مامەڵەیان لەگەڵاکەن ئەم هێزانە نەک ناتوانن بەرژەوەندەکانی ئەمریکا بپارێزن بە تەجروبە دەرکەوت بەڵکو ناشتوان خۆشیان بپارێزن ناتوانن یعنی مانەوەی خۆیان لە شەو و ڕۆژێک ئامسۆگەر بکەن ئەوەی تۆ بە 20 ساڵ لە ئەفغانستانە بیناو کردووە تالیبان لە دە ڕۆژا کۆتایی پێێنەوەی کاتە خراپەیان.
جوگرانی ئازیز ئەمە بەرنامەی هەلە واشنتنە لە دەنگی ئەمریکا کە تایبەتە بە نیگرانی خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق سەبارەت بە ڕەوشی ئەفغانستان و کشانەوەی ئەمریکا لێی جا بۆ شیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی ئەم بابەتە دوو میێوانی ئازیز بێستونجاڵی نووسەر و ڕۆژنامەوان هەروەها محەممەد حوسێن بەرپرسی ناوەندی عێراقی بۆ شیکاریە سیاسی و ئابوریەکان بنکە لە هەرێمی کوردستان بەشدارن. ڕۆژنامەوان هێمن مامرەش پرسیارەکاتن ئەڵێ ئەو هۆکارانە چی بوون کە وای لە ئەمریکا کرد لە ئەفغانستان بکشێتەوە؟ ئایا هەمان ئەو هۆکارانە لە عێراقیش دەبیندرێت کە ببێتە هۆی کشانەوەی ئەمریکا لە عێراق؟ کاک محەممەد
حەیدەر ئەگەر بم بوری لە ڕاستیا من لە ڕەهەندێکی ترۆ حەزەکەم وڵامی ئەو پرسیارە دەبووە لە ئەفغانستان زیاتر و لە عێراقیش تا حەدێک ئێمە کێشەی گەشە پێدانمان هەیە کێشەی گەشەی کۆمەڵایەتی و ئابووری و کەلتوری و ئەوانەمان هەیە لە وڵاتە دواکەوتن نسبەتانە بردنەوەی شەڕ یا بەبڵێن ڕوخاندنی ڕژێمێک زۆر زۆر لەوە ئاسانترە کە تۆ بتوانی حکومڕانیەکی باش مەیسەر و بەرقەرار بکەیت. یعنی تالیبانەکان کابولیان داگیر کرد، هەموو ئەفغانستانیان کۆنترۆڵ کردووە، ئەنیا ولایەتێکی بچووک ماوەتەوە. بەڵام بابزانی ئەتوانن حکومڕانیەکی باشمان نیشان بدەن. ئەمە بۆ عێراقیش ڕاستە ڕژێمی سەدام حوسێن لە ڕاستیا بە ئاسانی ڕووخا، بەڵام ئەوەی دروست کراوەتەوە بنیاد مناوەتەوە لە دوای ساڵی 2023 تا ئێستا نمونەیەکی جوان و باشی سەرکەوتی حکومڕانی نیشان نەداین بە هەموو پیاوانە بەتانی کە بۆ حکومڕانیەکی باش و ڕەشید هەیە وەکو ئەوەی کە تۆ هەڵبژاردنی دەوری کەدێت مافەکانی مرۆڤ تەشێل نەکرێت و ئافی گەندەڵی کەم بێت دابڵێن لەژێر کۆنترۆڵا بێت یاخود ڕێژەی هەژاری و بێکاری کەم بکرێتەوە. مشکلە چیە لە شوێنێکی وەکو عێراقا دروستکردنی میلیشیاە تا حەدێ زۆر ئاسانترە لەوەی کە تۆ کۆمپانیاک دروستکەیت بتوانی کار و بژێوی بۆ لە 15 کەس دابین بکەیت. ئەتوانی میلیشیاک دروست بکەیت 50 کەس سەگدار بکەیت، بەڵام زۆر زەحمەتە کۆمپانیاک دروست بکەیت کە ئەم کۆمپانیا بتوانێ ئیش و کار و بژێوی و بازار بۆ 15 کەس دروست بکات. لەبەر ئەو جینگە خراپەی بازار و ئابووری و کار و بەرهێنان کە دروستیان کردووە، ئەمان چیت بۆ ئەفغانستانی ڕاستە لەم دوو وڵاتانی کە ئاوا کێشەی تەنی گەشە پێدانمان هەیە، کێشەی لاوازی دامودەستگاکانمان هەیە، هەمیشە شەڕکەری هەرزان و ئاسان دەستەکەیە بە پارێکی کەممانانەی شەڕ و بۆکا وڵات و بۆکا و لەکا خەڵکت بۆکو جێ، بەڵام زۆر زەحمەتە کارسازێکی باشی دەستەیە بتوانێت لە بازارا کار و بژێوی بۆ خۆی و بۆ خەڵکی تریش دادی بکا. هەمیشە تۆ ئەو کەسانە بینی خاوەنی سەرمایە و کۆمپانیا و پارەن کە دەسیتێوەندی بەرپرسە گەندەڵەکان یا بازرگانانی شەڕن یان دەسیتێوەندی چەند سەرکردەیەکی حزبە حاکم و فەرمانڕەواکان پارە و بازار و اقتصاد لەلایەن ئەمانەوە هەمووی کۆنترۆڵ کراوە، وەکی تر خەڵکەکە هەمووی ماوەتەوە بێکات بێ بژێوی هیچ هیوا و امیدک تنها هیوا و امیدن اوه یعن ملی رگه پاشاق بزن برو کشتن برو اوروپا و خوراوه یا خود ببنه اندان میلیشای یکیک لم فرخز سیاسیانه یا خود لم بازرگانانه شرط کولاته کن کنسول کدوه بایا او پرسیاره ای تاکه من مامرس من وای ادین ضرور زیاده لم روحنده و سین سر ایشه عراق و افغانستان کراوه تا جنگه یک زر زحمته بسوانی حکمرانی که باشی که من سرسی و زر زحمته بسوانی ایشه کسی از که امید و هیوای که سلطن بعدی بلام زر به آسانی اتوانی هموش تا شیشه ویران تی انی لیره ویران کتن زر آسان سر لبودیت من در روخان سلامدانی خلصدگانی اوی که های زر آسان سر لدروس کدیم یک لسرچواری اوی که اصلا های اوتوب سر لدروس کدیم هر بوی همیشه گری حکمرانی که باش یا گری چکسازی که بشه که او کشانی امرو من با چار سرسا زور خورسته لگری بردنوی شخص اکرام چرا حجب شعبی که طالبانی که تجمرگی که فای که مهمیه شر آسانه همیشه که بازی هرزان های او شر رزبو که بلان دنیا دن خورسه ریفورم خورسه دروس کردنی دامو دزگاه که بسوانی حکمرانی باش با مستو گرفت
جگرانی عزیز نابرکو پاشان دگره نوا دریجه با اوتویجکی برنامه هلو واشنطن دادین هلو واشنطن برنامه چی هفتانی بشی کردی دنجی امریکایا من حیدر کریم بابتکانی روش وقت تندرستی آبوری سیاسی کمالیاتی و کلتوری لگل برپرسان پسپورو شارزان و چالکوانان تا تو دکین برنامه هلو واشنطن همون روشان چی هینی لبشی کردی دنجی امریکا و بلاو دبیتو کاگ بستون جوگرچی دیکما بنای محمد کرکوچی اویش عدالت خلچی هریم نگرانی اون لحالتی کشانوی هزکانی امریکا لعراق و لهریم کردستان اوا دکونه بر هرشی حجد شعبی اوا نک داعش اوا هرچند امریکاش تیوای باز نکدو که لهریم و عراق بکشتو بلام ام نگرانی خلچی هریم لجی خویتی سبارت به حجد شعبی
نگرانی که بتیما بشه چی نگرانی چی مذهبی او بشه چی شی ازمون اللوی که بداخه و میلیشیکانی حشد العراق على صالان الرابر دوا يعني أظن إنه شيء ما ترسي داريا لما الله لقال يعني هي زكان دروي أتمني ومذهب الجوا زكان دروي مذهب الباقي خوين دا إيشان دوا رافي العراق أوي زالة أوي النخشي هي أوي الرودا وكان عراس كا أوي بريار داك أصلاً أي بريار لجيان المدني الديمقراطي شباب داخل وميليشيا كامل كهشتا متنفذ وبلاد فرين هذي سر ساحي سياسي وسربازي عراقي شن واقع ويك اما لقل تجربه دوله كفاشي لاين ك مهمو لايك ما ترسي داره لو باورام ك نكهر يعني ميليشيا حشد البته حشد حتى يعني ترسك لا ميليشيا حشد بالراسي اقصى كبن سر حشد ايش بداخه وبهو يودا بشكاري كلكم الجاي كرديا دروس بو بهو اويك او هي السياسي انا كشيكي خرابي ام هنا وتغوريكا اصلا دفتوشتي امانزارني اوني جوري قلدا بشبون هي تو يعني لقصة كردين لنسين لكومنت لحلو يستكرديني هاولاتي أنا لهريني كردستان بتواني انتماي أوان ولاي أوان بلوكي أوان جنسر بندي أوان بزاني بويا راستي يمكي اسمان بكي الرواني نيكي مجتماني بو ما ملك الدين لقلم دوخاه راستي كي يويكا يعني اگر من وك روشنا موانيكا يا وك تشاوديريكا هيد جوري برجواندية كم لقل هزا دي صلاة داركانا لهريني كردستانية بالراستي بلام و يك دنيا تبينيشم هي وبردوامش قسم لسر كدين بلا مقر بديلي سبيني الروخان دني دو هزا دا صلاة داركي هريني كردستان فوضا ودا جيركاري وهات نوي ميليشيا كانو تيقداني آسائش وسقام جيريبه بدلنيا يواوي يكميان هلا بجيرم بلا مويكم يعني شما هي سرين جبو من وما دام قسل أزموني أمريكي لناو شكاكين بو يعني زور سيدك همو أزمونانيكا عندي چې کوم یان لیدر چې وکوي له روجاوي کوردستان هي ولا هندي شونی دي که هي ازمونه کانی امریکا یکان لګل یعنی یو هیزانی که امریکا یکان پالپشتي داره یو راهنانو پالپشتي جوړو جوړ یاندي کنه مون هیزانه هیزګل کین که یعنی لفر زویہ پالپشتي کانی هیز جماورین هیز پاکو خوشویستی لای خلق نینه مون هیزانه هیزګل کین نفرد لیکرا و گندل و فاسد و خوان را بردو ایتی خراب و تندو تیجو تیو گلان نخون رجی و لازمونی جورا و جورا که اما با من مایی سرنجه یعنی ولانی پرسیاری پیشوا هم دیگل سری وستم که
باشه امریکا کان کامو او ناوندانی بیر کدنو توشینویان هيا نگیشتونه تو باوری که یعنی لانی کم خو امریکا کان پاری چی زور لا راستی اوی که من هندک دوستی افغانیم هيا کل رخرا وکان کومل مدنیه لوی کارکن اوی که لم بی سالی را بردوا انجیو کان رخرا وکان کومل مدنی لا کومل گای افغانیا کردیانا ام رنگ بد صالی تر نتوانی نهرین کودسانا بیکن بو همو امانه جدوایانی بو اوی که یعنی اوی که تاریخ و روی یکانی که آخر ذکری امریکا یکان لپشتی اوستن لبحثا به دیموکراسی کردن و کران و برگم یعنی گیشتن به کومالی مدنی لمولاتانه یا انجام اکنادا و بو امریکا یکان همیشه گرو لسر و کارکتر دور روانه اکن که هر او وقتی امریکا یکان دستیان لپشت بردن یعنی و بوتی به جیانه کونو شنواری کن لنامه نتوه و کس رنگ عرض شون کوتو هوا دارکانی خوشان نستالی جایی کن نبی باین و تو وزیری بردیر یکی اشرف غنی هر نپیوندی بم خالای هر نپیوندی با پیوندی غنی امریکا یکان آله غنی نشو روژه که اینه با دست بسرعی بطنیا لبردم کوتنا جهشت
ملکا بیستون هلا خود منی و با باسی ازمونت کرد با برطاو گرتنی او ازمونی که امریکا لأفغانستان دو ساری بو پیت وایا سبارت با هرم و عراق امریکا یا خود او ازمونی که لوی بینویتی کاری گریب که تسر رفتاری آینده لگل هرم و لگل عراقا
من وازانم امریکا نکن با استراتیج اجولن لسرطای برنامه که او مود که استراتیجی امقناغی امریکا که سرطاکانی لسردنی ترامپ و درکوتون نوی که امریکا یکان چیتر یعنی ناب لپولیسی دنیا و کوری خویان بو کچی خلق بکشت نادن بو جوری که نماوی را بردوا هبوا راست لیره افغانستان هم دیگ جوازی هیا لروی محمد باسی نوتی کرد بو نمونه ایره گرینجی عراق و هرمی کودستانیش گرینجی کهان جوازه لگرینجی افغانستان بو امریکا یکان بلان راست یکی و یکا امریکا یکان لیرش یعنی لویاتی و گلاون که ازمونی یعنی پالپشتی لدفلاتی که کن و لبردم رفتار خراپ کنیم دفلاتی رانا وستن تا ازمونه کن لانی کم راز بیتا و یمش بیوم یدوار بین استا لکردستانی وزانن جمو جولی زور لزندانی کدنی روشنام نوسان چالاکان لو بواره هیا که یعنی متوقع بو ناونده مدنی روشنام نوسی که لحرین کردستان چاور ریان کر که امریکا یکان لوی لکیسی سزادراوانی بادینانا بجدی بین سرخات و هوشداری تون بدن دا صلاح دارانی هرین کردستان که من باور موای دا صلاح دارانی هرین کردستان لو نو علم رو بن بداخل که زورتر چاوری بطاری بیگانا کن اما سرکردکان من یعنی بور روشنام و سکانی هرین کردستان قصنا کن گفتگوین لگل ناکن لگل میدیا لوکالکان قصنا کن بلا من روشنامانک بزناوی بیانی بیا خوراوایی به یک اکلا ناو روزنامه یا ناوندی چی خوراوایی و بیتا لاین پیشوازیه کنو لپیشوازی آوفن وارو آن پیوندی بکاری مدنی شابه داخل که لحرین کردستان هرای زور هی لسروی که قانونی جماره یکی سالی دوزاری و آنزا که کاری رخراوکانی کامالی مدنی لکردستان رکخا کاری چی خراپه و زور لچالکانی مدنی لرخراوکان دادو بیداد یعنی لسن معمالی خراپی ناوندکانی ده صلات و ناونده تنفیزیکان لگل یعنی بلام هاوکات برکرسانی هرینی کردستان ده صلات دارانی هرینی کردستان معمالی که زور راقی لگل انترناشنال و رخراونی دولتی کانا کرد ام خوب بکم زانینه که نخوشی که کردیه و دبی کاملناسان توشینوی ببکن که لهنای و رحمی ده صلاتی کردیه بطیبتی اصلا تجلی زور دیاری هیا هرچنده یعنی بداخل کمن پیم وای اما معمالیه که وای کردوه لکردستانه و لهرینی کردستانه اما براستی امیدوار نبین زور و زور امیدوار نبین لسروی که بداخل امریکاییتانی جویه لرای گشتی لچوزان فشاری سوشال میدیا لو همو دادو بیدادا گریم که نخبه سیاسی نخبه روشنبیری نخبه مدنی ملاته هاوارکن بخاطری اوی کم تجربه راز بیتاو امریکا کان بم رگایات و انم رول بجیرن من نازانم الا بیچاوری او بن کبکشینو او ویل افغانستان یعنی نازم ما امریکا کان شي چان بو هي کو سيناريو افغانستان لعراق دو بار کنو بخاطری او کله پشتي پردوا گزاريانه بلا امریکا یکانو رول ناجرن ک ایم خوش بین کا کا ویل افغانستان رویدا لهرین کوردستان قابل دوباره بونونی
تا چند خلق متمانه بو هزانه بکن ک استال لگوردان لعراق و لهرم بو اوي برګريان لبکن
والله تاک حیدر اوی رونو آشترای اوی که اسم مطمئنی خلق زور تار لاوات و باو چین دستاد داری لبستاو لحولی خن امو کشانی که بسون باشی که لمسئله جندلی بیشمار لمسئله سرکسی کردنی ازادی سیاسی مدنیکان لە مسئلەی سەرکوتکردنی ڕۆژنامەگەری ئازاد و میدیاکاران لە مسئلەی تشکیلکردنی مافی
مرۆڤ بەڵام کاک محەممەد ئەمریکا و ئەو وڵاتانەی کە لەوێن یارمەتیانە دەن هەڵوێستی خۆیان دەربڕیوە بەرامبەر بەو ڕەفتارانی کە بەرامبەر بە ڕۆژنامەوانان و لە خەڵک ئەکرێتن ئەوان هەڵوێستی خۆیان دەربڕیوە سە بەتایبەتی سەبارەت بە پێشێلی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێم
ئەوە ڕاستە علی ئەمریکا و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی هەڵوێستێکی ئاشکرا و ڕوونیان هەیە دژی ئەو پێشێلکاریانە بەڵام زەختیان نەبووە بۆ ئەوەی ئەو پێشێلکاریانە ڕابگرن لانی کەم ئەیان توانی یارمەتیەکانیان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵی عێراق مەرجدار کەن بە وەستاندنی ئەو پێشێلکاریانەوە لانی کەم ئەیان توانی یارمەتیەکانیان بۆ نمونە بۆ هێرزەکانی پێشمەرگە مەرجدار کەن بەوەی کە ئەم هێرزانە نابێت بەکاربێن لە سەرکوتکردنی خۆپیشاندەرانە کەسی ئەم هێرزانە نابێت بەکاربێنێ بۆ سەرانەسەنگن لە بازرگانان یاخود ئەو هێرزە ئەمنیانەی لە کوردستانە هەن یا لە عێراقا هەن نابێت بەکاربێنێ بۆ چاوسوورکردنەوە لە ڕۆژنامە نووسان دەربڕینی ڕێی دەوڵەتێکی وەکو ئەمریکا یان یو ئێن یا کۆمەلگای نێودەوڵەتی لە ڕێگای بەیاننامەیەک و یا ئیدانەکردنێک لە ئەلامە بەس نییە لەبەرەوەی حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستان شتا حەدێکی زۆر ئەتیما دەکەنە سەر پشتیوانیەکانی کۆمەلگای نێودەوڵەتی ئیداری ئەمریکا بۆ بەردەوامیان بۆ مانەوەیان لەم دۆخەی ئێستا ئەوان ئەتوانن ڕۆڵی زیاتر بگێڕن ئەوان ئەتوانن زەختی زیاتریان لێ بکەن بەوەی کە کۆتایی بەم پێشێلکاریانە بێن و بەوەی کە نمونەیەکی تۆزێک باشتری حکومڕانی پیشانی خەڵکی عێراق بن کە بەڕاستی خەڵکی عێراق مستحقی شتێکی باشتر لەوەی ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە ئەوەیە کە ئێستا متمانە لاوازە کەلێنی نێوان دەسڵاتداران و خەڵکی کوردستان دەسڵاتداران و خەڵکی عێراق بەگشتی زۆر فراوان بۆتۆ بۆەوەی لەو سیناریۆ تراژیدیای ئەفغانستان بەدوور بین ئەبێن کەلێنە بتون بکرێتەوە ئەبێت چاکسازیەکی زۆر زۆر خێرا و بەفەلە دەست پێبکرێ و ئەنجام بدرێ ئەم چاکسازیە وەکەوەی تاکسێسونوتی سەرەتا بەوە دەبێت کە تۆ بندیوارەکان کەم کەیتۆ یاخود ئەو گەندەڵیە کەم کەیتۆ کە ڕاستە خۆ تەبەقەی سیاسی خۆیان بەغاڵ هەولێر خۆیان دەیکەن خۆیان لێبن کەمکردنەوەی گەندەڵی باشکردنی ئاستی کارایی دامودەلگاکان ڕێزگرتن لە مەخە سەرەتایەکانی خەڵکی عێراق کوردستان ئەمە وشکانن کە ئەتوانی متمانە و پشتیوانی خەڵکی عێراق سۆگەر بکەن بۆ ئەو تەبەقە سیاسی لە هەولێر و لە بەغدان و ئەمە وشکانن کە پێویستە هەبێ بۆی عێراقێکی فەقانگیرمانە بێت بیرمان نەکێ خەڵکی عێراقی بە شێوەی خەڵکی ئەفغانستان هەرگیز تۆ ناتوانیت بە زەبر و زەنگ هەتا هەتایە کۆنترۆڵیان بکەیت بۆ ئەوەی حکومڕانیەکی فەقانگیرێک هەبێ بۆ ئەوەی لە فەوزا و شەڕی ناوخۆ بە دوور بین ئەبێ ئەم خەڵکە ئیقناع بکرێت ئەبێت خزمەتگوزاری سەرەتایەکانیان پێشکەش بکرێت ئەبێت ڕێز لە باخ و کەرامەتیان بگیرێ اینجا ئەتوانی حکومڕانیان نیسۆگەر بکەیت وەکی تر بە زەبر و زەنگ نەتیجەی وەکو نەتیجەی ئەوەی سەدام بسێنێ بێ یاخود وەکو نەتیجەی ئەوە حکومەتەکەی ئەشرەف غەنی ئەبێ بەرزەوەدی کۆمەلگای نێودەوڵەتیش لەوایە کە عێراقێکی فەقانگیرە بێ وکوسەن ئەفغانستانێکی فەقانگیرە بێ چونکە نا فەقانگیری لە عێراق و ئەفغانستانە یەکشاوی کۆچبەران بۆ ئەوروپا زیاد دەکا ڕێکخراوی تری هاوشێوەی داعشمان بۆ دروست دەکا یاخود برەو بە قاعیدە و ئوسامە بن خەڵکی وەکو ئوسامە بن لادن و ئەیمن زەواهریەدا بۆی لەم کۆمەلگای نێودەوڵەتیش لەم هەموو پێشەیە بەدوور بێ مەفرۆزە فەقانگیرە دعمی فەقانگیری لە عێراق و لە بەغدا و کابول و هەولێر بکرێت دعمی سەقەنگیری ناکرێت ئەگەر مافە سەرەتایەکانی مرۆڤ لەم وڵاتانە ڕێزی لێ نەگیرێ و ئەگەر دۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی سیاسی بە زۆرێک ڕێک نەکرێتەوە بە زۆرێک تەنظیم نەکرێت کە قابلیەتی بەردەوامی هەبێت سستاینەبڵ بێ شتێک بێ نەکرێنی تۆ ڕۆژێک بچێت هێشت بەخۆی ئەمریکیەکان کردیان لە کابول تر دا ئەوە خۆی هەرەس بێنێ ئێمە پێویستمان بە چارەسەرێکی دوورماوەیە و پێویستمان بە سەقەنگیریەکە کە خۆی توانای بەردەوامی هەبێت لەسەر بنەمایی قەناعەت و پێکەوە ژیانی پێکاتەکانی خەڵکی عێراق و ئەفغانستان دروست دێ نەکەوەی بە پشتیوانی ئەمریکا و بە زەردی هێز و پاراستنی ئەمریکیەکان دروست بێ چونکە هەر کاتێک هەبێ ئەمریکیەکان ئەبێ ئەم وڵاتە جێجەڵن ئەوان ناتوان ببنێت پۆلیسی هەموو دنیا بۆیە لە نەتیجا ئێمە بێ خۆمان بیر لە چارەسەری کێشەکانی خۆمان بکەینەوە بە پزگیری کۆمەلگای نێودەوڵەتی ئەمەش بەوە ئەکرێ بنەماکانی حکومڕانیەکی باش و سەقاندیر دەست پێبکەین و وەکلێنی نێوان دەسڵاتداران و خەڵکی عێراق و کوردستان کەم بکەینەوە
کاک بێستون شتێک ماوە بتێ لێرە باسی بکەی پاش ئەو قسانی کاک محەممەد
هەمووی هاوڕن کە بخەم تشتی جوان بوون بەڵام من هەر ئەوەی وافا کەم کە ئەوەی کە هێشتا بەداخەوەی ئێستا هەرێمی ئێمە هێشتۆتەوە سیاسەتی نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیە و لە هەر لحظەیەکە ئەگەری گۆڕانکاری لەم سیاسەتە هەیە و ئەگەری کەوتنە بە ڕەشە باوزریان هەیە دەرسی گەورەی ترەوە کە هیچ دەوڵەتێکی دنیا پرسی جێگیری وەک جددی وەک مافی مرۆڤ دەوڵەتی یاسا برنە ناو مۆدێرنەی وڵاتانی نییە پرسی جگیری همو ولاتانی دنیا ولاندان وی برجون دکانی خویانه و کش آسایش و آخری و خوشگذرانی در بینکا لدوای عواده تا دوستی زلیه زکانی دنیا با طالبانیش بی با ناگری ترا با داعشیش بی بای براستی کرد دبی لو تیبگا و حرینی امن لبی تیبگین اوی که خومن نیکین لدوایی یعنی خومن کاران بینو او همو مازرائی که لسیاقی کسکردنا منشو کار محمد و جنابیش باس من کرد که او پرسا حل پسیبرا و مترسی دارانی کاملگای کردی لگندالی لدادین کدنی دادگری کاملایتی لچا کردنی روشی جیانی خلق لبون دولتی هاولاتی و دولتی خلق اگر اوانا نکین حال من زور لأشرف غنی و عبدالرشید دوستم و او جنرال تدکو لرزان لسرشانان باشتر نابی که لشو روشک دا وکتر رو کوتنو لناوچو
بستون جالایی نوسر و روشناموان هروها محمد حسین بر پرسی ناوندی عراقی با شیکاری سیاسی و ابوریکان دوباره سپاس اندکین با بجدر بونتان لبرنامه هلو واشنطنی دنجی امریکا و هر سلامتو سرکوتو بن. عزیزم بم زورگشتین کتایی ام برنامه و زور سپاس با جگرتنتان و لخوشی دامن.